SBS Audio is supported by advertising.
Англи хэл сурах нь таны амьдралыг өөрчилнө. Та хэлээ сайжруулангаа Австралийн соёл, амьдралын хэм маягийн тухай SBS Learning English-с сураарай. Манай подкастыг хаан ч явсан сонсож болно.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Болно, болохгүй. Далайн эргийн соёл ба хүмүүсийн сэтгэгдэл. Зуны халуун өдрүүдэд далайн эрэг зугаалах шиг таатай зүйл хаа байх уу? Австралийн өнцөг болон бүрдэх далайн эргүүдэд жуулчид орон нутгийн эргэд цугларч байна. Далайн эрэг хөл ихтэй байх үед хэлсэн дээр бас далайн давалгаан дотор хэрхэн биеэ зөв авч явах, цагийг зөв өнгөрүүлэх талаар SBS News далайн эрэг дээр амарч байгаа хүмүүстэй юу хийх ёстой, харин юу хийх ёсгүй талаар ярилцжээ. Хөгжмөө чанга тоглуулах, майхан босгох, нохоогоо авчрах гэх мэт далайн эрэг дээр хэрхэн зөв боловсон байх талаар тэд дараах зөвлөгөө өгч байна. Өөрсдийн зайгаа эзлэх. Майхан бариад сүудрвчээ босгоод том шүхэр тавьчихад далайн эрэг дээр суух энгийн нэг үзэгдэл. Тэгээд ч сүудэрт сууж нарнаас хамгаалах сайхан сонголт биш гэж үү? Гэхдээ хөл ихтэй үед хэр их зай эзэлж байгаагаа анхаарах нь чухал юм. Сандкилта далайн эрэг дээрх амрагч Дин SBS News-д ярихдаа зарим хүмүүс далайн эрэг дээр хит их зай эзлэж бусдыг үл тоомсорлож байна гэж ярьсан юм а. Зарим хүмүүс бусдаас илүү их том майхан барьж сүудрвч бариад байгаа нь харагддаг. Миний бодлоор энэ нь хэдэн жилийн өмнөх зай барих шаардлагаас үүдэлтэй. Хүмүүс хоорондоо хит ойрхон байхыг хүсдэггүй болсон юм шиг санагддаг юм. Энэ нь тухайн нөхцөл байдлаас хамаарна. Нэг хүн том сүудрвч хэрэггүй штэ. Энд амарч байсан бас нэг хүн дистэй санал нийлж байгааг хэлсэн. Миний бодлоор далайн эрэг хэр их хүнтэй байгаагаас хамаарна. Хэрвээ зайтай бол майхнаач босгосон болно. Гэхдээ хэрвээ хөл хөдөлгөөн ихтэй байвал бусдыг бодолцож үзэх нь зүйтэй байхаа гэж тэр нэмж хэллээ. Ихэнх зүйл нь энгийн эрүүл ухаанаар шийдэгдэн шүү дээ. Өөр нэг хүн сэси майхан шүхүрт санаа зовхгүй байна гэдгийг хэлсэн юм. Далайн эрэг өргөн уудам. Хин нэг нь том байхан босгосон байлаач очих газар очих өөр маш олон газар байгаа шүү дээ гэж тэр ярьсан юм. Миний бодлоор олоолаа явж байгаа хүмүүс бусад хүмүүс хангалттай зай үлдээхгүйгээр бүх орон цаг эзлэнэ гэж төсөлж чадахгүй байна. Далай том шүү дээ. Хөгжмөө хит чанга тавих нь зөв. Сэси далайн эргээр амарч байгаа хүмүүсийн амар тайван намуу орчныг чанга хөгжим эвддэг гэж үздэгэ бидэнд хэллээ. Энэ үнэхээр ядаргаатай. Бид хөгжим сонсох дуртай. Гэхдээ хүн бүр өөр өөр дуу тавиад байвал амглан тайван байдлыг алдагдуулдаг гэж тэр ярьсан юм. Ингийн оронд зүгээр л чихвч сүүж болон шүү дээ. Дин хөгжмийг хэд чанга биш бол тоглоулахад асуудал байхгүй гэдгээ хэллээ. Манай найз охин бид хоёр өөрсдөө өсгөгч байн гавч авдаг. Хаяа тоглоулдаг. Гэхдээ аль болох чангаар тоглоулахгүй гэж тэр ярьсан юм. Энэ чинь шүнийн клуб биш шүү дээ гэж тэр нэмлээ. Тэгвэл далайн эрэг дээр тамхи татах, согтууруулах ундаа уухыг зөвшөөрдөг үү? Тухайн мож орон нутгаас хамаарад дүрм журм харилцаа адилгүй байдаг. Гэхдээ харуул хамгаалалттай, туг зоосон далайн эрэг дээр ерөнхийдөө тамхи татахыг хориглодог. Энэ хоригт электрон тамхи буюу ВЭП хамаардаг эсхийг сонирхож үзлээ. Тэгвэл эрүүл мэндийн яамны мэдээлж байгаагаар тамхи татахыг хориглосон газруудад электрон тамхи татахч ерөнхийдөө хууль бус гэж тооцогдно хэмээн бичсэн байгааг олж харлаа. Австралийн зуныг далайн эрэг дээр өнгөрүүлж байгаа Кай SBS ярилцлага өгөхдөө согтууруулах хундаа тийм ч их уухгүй байгааг хараад баг зэрэг сонир санагдсан гэж ярилаа. Би англи хүн. Бид далайн эрэг дээр байнга согтууруулах хундаа уудаг. Энэ бол далайн эрэг дээр хийх зүйл шүү дээ гэж тэр ярьсан юм. Шинэ өмнөд Вэлсмужийн хувьд тухайн газрыг согтууруулах хундаа хэрэглэхийг хориглосон бүс гэж заагаагүй бол хууль ёсны гэж үздэг. Харин улсын бусад хэсгүүдэд олон нийтийн газар согтууруулах хундаа хэрэглэх нь ерөнхийдөө хууль бус тооцогддог. Зөвшөөрөлтэй газар, жишээлбэл паб эсвэл тусгайлан уухад зориулсан газруудад уухыг зөвшөөрдөг. Энэ нь ихэнх далайн эрэг дээр согтууруулах хундаа хэрэглэхийг хууль бус гэж үзнэ гэсэн үг. За яг энэ сэдв Reddit гэх мэт нийгмийн сүлжээний платформ дээр баггүй сонирхол татаж байна. Энэ талаар Late Night Lobby нэртэй хэрэглэгч олон хүний үзэд бодлыг товчхон илэрхийлсэн байна. Тэрээр эдгээр хоригуд нь согтууруулах мандаттай холбоотой нийгэмд нийцгүй зан үйлийг хязгаарлах зорилготой. Хэрвээ та далайн эрэг дээр пикник хийж, өөрийнхөө 50 байвал асуудал үүсэхгүй бол хинч танд анхаарал хандуулахгүй. За нөгөө талаас нь харвал хэрвээ хин нэг нь таны үйлдэлийн талаар гомдол гаргах магадлалтай зүйл хийж байгаа бол албаны хүмүүс таныг болон согтууруулах ундааг тань зайлуулах арга хэмжээ авах боломжтой гэж тэр бичжээ. Согтууруулах ундаа авах нь шийдвэр гаргах чадварт нөлөөлдөг тул далайн эрэг дээр согтууруулах ундаа хэрэглэхдээ боломжтой байхыг сануулж байна. Тэгвэл бид далайн эрэг дээр нохоогоо авчирч болох уу? Санкелта далайн эрэг дээр нар далайн усанд хөвгөлдөж байсан Софи SBS News-д ярихдаа хүмүүс нохоогоо далайн эрэг дээр авчирхад дургуутсах зүйл байхгүй гэдгээ хэлсэн байна. Хэрвээ нохоонуу зүгээр л дураараагүй ч хэн нэгний сэндвичийг хулгайлаагүй л бол энэ бол асуудал биш гэж тэр ярьжээ. Олон газар тусгайлан нохоон далайн эрэг гэж заасан газрууд байдаг. Мөн зарим газруудад тодорхой цагийн хуваар эсвэл жилийн тодорхой саруудад нохоогоо авчирхахыг зөвшөөрдөг. Далайн эргүүдийг ихэвчлэн орон нутгийн захиргаа хариуцдаг. Тэд амьтдын талаарх орон нутгийн хууль дүрмийг зөрчсөн хүмүүст торгуул ногдуулах эрхтэй байдаг юм. Тухайн газарт ямар хязгаарлалууд байгаа гэдгийг заасан тэмдэг байрлуулсан байдаг. Та тэр тэмдэглэгийг заавал шалгаж угаарай. Аюулгүй байдлыг хангах бол далайн эрэг дээр зугаалахад хамгийн чухал зүйл. Бусад улс орнууд шиг Австрал хувийн далайн эрэг гэж байхгүй. Тиймээс эдгээр эргүүд нь олон нийтэд үнгүй нээлттэй байдаг. Далайн усанд цагийг өнгөрөөхөөс өмнө болгоомжлох зүйлс их бий. Royal Life Saving Australia-гийн мэдээлснээр 100 ихэснээс хойш Австрал 40 орчим хүн усанд үйж амьнасаа алдсан тохиолдол гарчээ. Энэ байгууллагын зөвлөмжөд аюултай нөхцлүүдийг таних, эргүүлтэй далайн эрэг дээр улаан болон шар түгний хооронд сэлэх, аюулгүй байдлын тэмдэглэгээнүүдийг унших, шөнө эсвэл арх уусны дараа усанд сэлэхээс зайлсхийхийг зөвлөсөн байна. Surf Life Saving Australia нь далайн эрэг рүү явахын өмнө хүмүүс орчны нөхцөл байдлыг шалгаж, мөн усны аюулгүй байдалд зориулсан далайн эргийн паспорт гэж нэрлэдэг онлайн үнгүй сургалтанд хамрагдахыг зөвлөж байна. Эндээс та их зүйлийг сурах болно шүү.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.